Gepliyer adatlık radyosu. Akşamı hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 4 apreli heptanın düşenbe günü. Havarlar undeliğimde Praga'da stüdyodan men Güzel Hudayverdiyev alıp baryarın. Şuunki programamızda Orsiyatın prezidenti Vladimir Putin'in yakın yaranlarının milyonlarca dolar möçverdi pulları afşor giyinişli törden geçirmek oyunca ulanan gümürtük yollarının üstü açıldı.
Bu mağlumatlar 3. aprelde ile yeterlen Panama kağıtları deyip atındırılayan ulu görümlü raportun bir böyle olup duruyen.
Türkmenistan'da devlet resmilerinin özlerini alıp karışını ve daşkı görünüşünü keskitleyen resmi düzgün nama kabul edildi.
Это отказ от личного мнения, которое выражается публично. Но это вполне нормальная ситуация. Но вот когда это происходит то же.
Түркменстанда Дерман белән тутулганлык айдылган Түркияле улуг сүрүҗүсүнүн оглы өз хакыты барыда 4 ай бери һеч хили хабар алып билмегенлигин Азатлык радиосуна күрүн берди.
Бизге бабабыз үчүн ярдәм жолмасына, орда талептерибез бар, ягъни.
Шун бир бу белек темаларда жекме-жек туруп кечерис. Программабыздын этапы бөлүгүнө баштамадан одол кеяделиктер менен таныш болуң. Әдірвейджан дәвәлі дағылы Қарабағ регионында Әдірвейджанның ва Ерменстанның көшілерінің арасындағы сөвішілерінің үшінші үні ені үш ескерінің өпат олындығыны қабар берді. 4 апрелді Әдірвейджанның орынмық министерлігі Ермені көшілерінің Әдірвейджанның позицияларыны хем ұрыш лейнесіндағы овалары ағыр топлардың оқы тұтанлығыны қабар берді. Соңғы мағлуматларда Әдірвейджан тарапынан 15, Ерменстан тарапынан 18 адамның сөвішілерді өпат олындығы қабар беріліпті. Шол бірақтың өзінде де Әдірвейджан өз Gingişliginde yerleşen Emma Bölünün dağlık enklavında ok atışığı bir taraflayın bet ediyenliğini ilan etti. Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev, biz Ermenistan bağıtındaki pozisyamızdan el çekmeriz. Şol bir vaxtı da biz ok atışığı bet edilişine sin ederiz. Bundan sonra biz konflikti parakaçılıklı yol bilen çözmeğe sinin şarız dedi.
Biz öz prinsipial mövgeyimizden dönmeyeceğiz. Bununla beraber...
Соңғы үндерді дағылы Қарабағ 1994 жылды дөрен өрегионың ермені сепаратистлерінің көзөкчілігіне кечмеулен тамамланын этнигара конфликтін соңғы дөрді ең көшлі зорлығы баштан кечіреер Гүнбатыр, Орсет ой Иран конфликттәкі тараплары аз удалыға чағырдылар. Греция Европа Бүлелешінің Европа миграция қымыны қошытмақ мақсатлы планының чәгінді мигрантларың бірінші тапқырыны Түркия ұғырадып башлады. Түркияның байдағы астында қиқы ғәмі 131 мигрант алып 4 апрелді Лесбос адасыны теркетті деп Европа Бүлелешінің серіхет агентлігі Фронтекс хабар берді. Пәкістанлы ө Бангладешлі мигрантлар Түркияның гүнбатарында қи дикелі атлы ер әкіділді. Түркияның ресмилері 500 адамы қаул етмәгі қарашияндықларыны мәлім еттілер. Түркияның Европа Бүлелешігі өнші министрі Волкан Боскер 14 апрелді Анкарады дән чықышында геленлерің арасында сириялылар йоқ, бірінші топорың дүзімінде ұрақлы, пәкістанлы өе Бангладешлі мигрантлар бар дейді.
Daha bu gelenler içinde Suriyeli yok henüz. İlk gelen parti içinde işte Irak.
Avrupa Birleşiği'nin arasındaki alalaşığa göre Ankara, Grecia bir kanun geçen migrantların ve bozkunların eklesini şolsanda Suriyelileri kabul eder. Avrupa Birleşiği öz tarafından münlerce Suriyeli bozkunu günü Türkiye'den alır ve Türkiye has köp mali kömüğünü vizasız siyahatçılığı tizleştirmeği ve Türkiye'nin Avrupa Birleşiği'ne ağda bulma uğrundaki gepleşiklerde öne güdüşlüğü Вада берди. Европа Бүлелешігінің ой Түркияның арасында қылалышық адам құқықларыны қоруызы топырлар ой бейлікі танқиетшілер тарапынан яғдғарлып дейм. Кыргызстанның президенті Алмазбек Атамбаев 7 апрелді жемгетчілік байрамчылык күні деп сенәні ресми тайдан ұғлан етті. Халық апрель революциясының күні дейліп ұғлан еділен сенеді 2010 жылда юрдың авторитар президенті Курманбек Бакиевы везепетінің ағдарын революцияның ел дөнімі белленер президентің метбоғыт күлдуғының мағлуматыны өре Атамбаев байрамчылык варады перманы 4 апрелді ол чекіпті. 10 yılın 7 aprelinde hükümete karşı geçirilen ve zorluğu örülen köpçülüklerin protestlerin neticesinde 100 çemez adım vefat olupti. Bakiyev şonda yurdu terk edipti. Prezidentin permanına göre 17 ve 24 Mart günleri hem indi bayramçılık seneleri deyilip ıglan ediler. 2002 yılın 17 Martında Aksu etrafında hükümete karşı protestlerde polisiye 4 adamı atıp öldürüpti. 2005 yılın 24 Martında Bişkek'te hükümete karşı protestlerin neticesinde içinde Prezident Askar Akayev hakimiyet başından çetleştirilipti. Дергенде хатаватчыларын халкары билелешиге Орсиядын президенти Владимир Путиндин якын яранларынын 2 миллион доллардан көбүрөөк пул салгытын качырмак үчүн уланган гүмүртүк офшор кеңешликлерден кечирмек боюнча эгертме чөрлө иштери хатавалды. 3 апрелде жарыялган маалымат Panama Papers атлы атландырылган улуу көбүрүмлү хатаватын бир бөлүгү өкмүндө чап эдилди. Хатават дүйнө лидерлеринин өсүяты ресмийлерин байлыгына пул кечирмек усулларына өгүзлүгүн хатаплашык Nasıl sanda ulanılan bir kanun yolları değişli malumatları öz için alıyor bir vaxta bir neçe haber kuramalar tarafından intim edildi. Çav edilen malumatta belki yurtların liderlerinin hatavatları hem çav edildi.